Morgenshow Gong.
Точно в 17 стартира спортно шоу Гонка с всичко най-любопитно и интересно от света на футбола у нас и в чужбина. Ето и акцентите. Новина от последните минути. Гриша Ганчев е обвинен за закана за убийство. Няколко обвинения повдига специализираната прокуратура срещу боса на Литекс и спряган за бъдещ акционер в ЦСКА. Интересни футболни вести няколко часа преди поредната контрола на националите след успеха ни над лалетата. Безспорно се забелязва при повдигнат интерес към отбора на Любо Пенев. Днес от 21 играме в Австрия срещу Турция. Подробности преди този матч. Друг любопитен двобой тази седмица вече и от сериозно значение. Младежката ни квалификация срещу Шотландия в четвъртък. Ще чуете наставникът на младежите Михаил Бадански с това какви са шансовете да успеем в тази група. Още веднъж ще преговорим и какво е временното класиране там. И друг любопитен двобой в България утре в София от 17 бараж за влизане в А група между Спортист Своге и Ботев Пловдив. Ще чуем какво се случва в двата лагера. В Пловдив по принцип не говорят, но Костадин Видолов даде изказване, интервю пред официалния сайт. Нашият кореспондент в Пловдив Митко Лишев пък с последни подробности преди този матч за канарчетата. Ще чуете интервю с наставника на спортист. И още футболни вести от България. Преди малко дисциплинарната комисия отново наказа Стойчо Младенов за един матч след изгонването му в последния двобой в Разград. Лудогорец ще привлича малтийски национал, който ще разберете от света на футбола извън България. Маориньо иска Фиго за спортен директор в Реал Мадрид. Още един италиански национал обвинен в уговаряне на матчове. Дидие Дрогба пък се услушва за Китай. От своя страна Мауриньо го иска в Реал. И днес Павлова в студиото с спортните акценти, доволна предполагам от победата на Григор Димитров.
И на Цветана Пиронкова,
Ники. Ясно, ти си доволна.
Да, специално за Гриша съм по-доволна, защото му е първи успех в Париж и се радвам, че и ти можа да погледаш поне малко, въпреки че ти беше скучно за бързата му победа.
Беше скучен, без проблем.
На нула и на нула и на нула и така нататък. Но за нашите слушатели, нека да кажем, Цветана Пиронкова и Григор Димитров стартираха с победи на Ролан Гарос. Хасковлията взе първи успех в Париж над американеца и бивш номер 1 света при юношите Инг чака Ришар Гаске. Цвети пък надви изтърпялото допинг наказание Янина Викмайер и във втория кръг ще спори с Франческа Скиавоне. Държавата вече е платила втората волейболна олимпийска квалификация, преведени са 710 000 лева за мачовете от 8 до 10 юни, когато България играе с Пакистан, Франция и Египет. Да се готвят спокойно и да побеждават. Пожела на националите ни Бойко Борисов. Премиера инспектира реконструкцията на националния антидопингов център, който трябва да заработи през октомври. Испанския Манрес официално обяви трансфера на баскетболистът ни Александър Янев. Готвят ремонт на зала Диана в Ямбол, а националът Христо Николов Гларос стана и шампион на Унгария. Йорданка Благоева, зарадвана от добрите отзиви за старта на световното по аеробика за юноши и девойки в Арена Армеец, за шампионата при големите се чака Бруно Гранди. Александра Жекова, забележете, заменя сноуборда с яхта. Ще участва в изцяло дамски екипаж на регатата Калиакрия Къп край Балчик. Мария Шарапова и Агнешка Радванска пък победителни на старта на Ролан Гарос. Полякинята обаче ще играе във втория кръг срещу Винус Уилямс.
След тая рекламите тръгваме към вестите и най-вече към тази дошла от последните минути. Футболния бос Гриша Ганчев с две повдигнати срещу него обвинения за ръководител на организирана престъпна група, създана с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство. Всичко това след минути. Дарик.
Открийте новите финно смлени лютеници на Дерони. Домашна и традиционна. Една хармония на финно и нежно смлени зеленчуци. Новата домашна финно смляна лютеница на Дерони – едно изключително кулинарно постижение. Повече красота, повече финно настроение, повече живот. Дерони – изкуството да правим лютеница.
Здрасти, аркадаш!
Здрасти!
Кравата дава ли мляко?
Само като я питам, месо ли ще яме ли мляко, сама пълни ведрото.
Че имам много краве. Трябва ми кравеферма с дуална апаратура, с хора. Откъде да звам пари?
От Европа. Областната дирекция на земеделието и горите е там давали информация.
Верно ли бе? Не изгаш и да. Да знаеш как е крава на европейски.
Европейски пари за българското село.
Саламандър. Немски системи за прозорци и врати. Довери се.
Помисли за бъдещето.
Създай уют.
Саламандър. Качество на живот от Германия. Търсете в България от лицензираните ни производители на прозорци и врати.
Всеки знае по нещо за вкусното пиле. Аз знам как да го приготвя.
Аз пък знам, че е вкусно и го хапвам.
А аз знам, че това вкусно пиле е градус.
А вие знаете ли защо са вкусни нашите пилета? Защото ги гледаме с любов. По естествен начин. Градус знае всичко за вкусното пиле, защото вече 20 години го отглежда с внимание за вас. Градус. Естествено вкусно пиле.
Продължете направо през палмите, завийте наляво и вие достигнахте крайната си цел.
С Мишелин вие карате безопасно до вашата почивка. Купете гуми Мишелин до 19 юни и спечелете почивка в Тенерифе за двама и други награди.
Повече информация на michelin.bg или в Мединамет, сертифициран център Мишлен. София, булевард Сливница 576. Мишлен. По-добър път към прогреса.
Отбелязването на точки продължава от 17 до 31 май. При всяка покупка в ОМВ на стойност 35 лева за леки автомобили и 105 лева за товарни, получавате двойно количество точки. Съберете 15 точки и купете страхотен спортен комплект на промо цена. А при покупка на футболна врата получавате подарък топка. Побързайте! Количествата са ограничени. Отбелязвайте точки с ОМВ.
ОМВ. Повече от движение. Дарик.
Йозеф и Райчев имат 5 билета за финала на Европейското, предоставени от Hyundai. Искаш ли да спечелиш един от тях? Слушай Дарик всяка сутрин след новините в 7.30.
На финала на Европейското по футбол с Hyundai. Новото поколение Hyundai i30 пристига с безлихвен лизинг за бизнес клиенти.
Това е Гонг.
Това е спортно шоу Гонг за пореден ден. Интересно, новините въпреки края на футболния сезон продължават да са любопитни, драматични. Вчера, по-късно, късно, по-скоро късно в неделя, се заговори, че доста сериозно е влизането на Гриша Ганчев в така, в акционерното дружество на ЦСКА с голям процент акции. Заговори се за варианта Христо Стоичков да стане президент на ЦСКА, масивно преливане на футболисти от Ловеч към София. Все още няма развитие по тази тема, но има сериозно раздвижване около Гриша Ганчев след 2-3 по-спокойни седмици. Преди половин час дойде новината, че специализираната прокуратура привлече днес като обвиняема Гриша Данаилов Ганчев. Повдигнати са му две обвинения. За ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система, и второ обвинение за закана за убийство. Според събраните до момента доказателства, Гриша Ганчев е ръководил престъпната структура, за която на 11 май 2012 година бяха привлечени като участници общо 6 души, сред които и синът му Данаил Ганчев. Гриша Ганчев е обвинен и за отправена закана за убийство спрямо директора на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов. Спрямо Ганчев е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 500 000 лева. Мярката е съобразена от наблюдаващия прокурор с здравословното и имотното състояние на обвиняемия. Освен това, наложена му е забрана да напуска страната. Това е официалното съобщение от прокуратурата. Тепърва ще има вероятно развитие по тази тема, както и по другата, дали в този момент Гриша Ганчев изобщо счита футбола като приоритет. Може това да доведе и до промяна на плановете, за които говорихме на вчерашния ден. Към чисто футболните вести, Турция срещу България, контрола тази вечер в Залцбург от 21 часа българско време. Втори матч на българите в рамките на няколко дни, след като през уикенда победихме холандците насред Амстердам Арена с 2-1. Сега втори двубой, любопитно, има интерес отново към националите, любопитно ще бъде дали те ще успеят да задържат доброто впечатление, което демонстрираха срещу Лалетата и тази вечер срещу Турция. Турция в момента би трябвало да изглежда далеч по-скромен противник от Холандия, най-малкото поради факта, че съседите не се класираха за Евро 2012. Матчът е на Red Bull Arena в Залцбург. Иво Йовчев в студиото. Той бе на Амстердам Арена с подробности в навечерието на този втори контролен матч, след който националите ще бъдат разпуснати за почивка. Най-напред към промените, които се очакват, и защо ще прави Любо Пенев промени. Не е ли верен на максимата, че победителите не се сменят?
Ами, първо, защото става дума за контролна среща. Той все пак разчиташ на група от 24 футболисти. Сега са 23, защото мокрия сън на ЦСКА Георги Миланов се прибра в България.
Той чак сега.
Добре.
Да. Сега. Той беше един от
един от най-добрите срещу Холандия.
Са съвсем други, ама не са отлите. Сма да видим дали ще станат. Както и да.
Няма да станат. Да ти кажа от сега, да знаеш. 23 души, редно и нормално е, въпреки че още на първата си пресконференция Любослав Пенев каза, че не е обещал на никой кой колко ще играе, може да си пътуват просто, но явно е стигнал до решение да изпробва и други варианти в своя състав. Интересното е, че Любослав Пенев не променя тази централна ос, като се започне от вратаря, мине се през двамата централни защитници, халфа, който играе пред защитата, един от другите халфови в предни позиции. Така, също има някакво постоянство. Така ще изглежда отбора. Стоян Колев ще стартира на вратата и в този двой, в отсъствието на контузения и претърпял автоинцидент Николай Михайлов. Отдясно обаче ще започне Иван Бандаловски. Той не бе в групата, можем спокойно да кажем, защото малко преди началото на мача на Амстердам Арена напусна резервната скамейка, бе отведен някъде на трибуните. Той стартира от дясно, отляво друг футболист, който ни игра на Амстердам Арена. Става дума за Петър Занев. Те заменят двамата близнаци, Данчо и Веселин Миневи. Двойката централни бранители се остава същата Иван Иванов и Николай Будуров. Няма промяна и в човека, който ще играе пред защитното каре. Става дума за откритието на националния селекционер от последните два мача, Светослав Дяков от Лудогорец. Една промяна е в другите, така, в халфовата линия е предвидена и тя е свързана с отсъствието на Георги Миланов, който вече е в България и тренира с младежки национален отбор за евроквалификацията с Шотландия. На неговото място стартира Златински, негов партньор в центъра на халфовата линия ще бъде отново Владимир Гаджев. Като външни полузащитници ще действат отдясно Станислав Манолев и отляво капитана Ивелин Попов. Промяна и в атаката. Единственият нападател сега няма да се казва Валери Божинов, а ще се казва Емил Гъргоров. Всичко това около състава. Разбира се, Любо Пенев ще има възможност да направи отново 6 смени, както е по законите на FIFA за контролите. Билети се продават днес в Залцбург, деня на матча, колкото и турски и български гастарбайтери да има там. Съм убеден, че Red Bull Arena, да, няма да се напълни, билети
какво
ще
да
има.
Очакваме? Така, че... Какво може да очакваме сега, чисто като психологическа настройка към матча?
Аз очаквам да не загубим от Турция. Така, нормално е българския двор в подем, не всеки ден си бие вице-световния шампион, па макар и в контрола, казахме го. Това си е Холандия, както и да го погледнеш, каквито и доводи да се омаловажава успеха на българите, победихме си Холандия, както и да каквото и да си говорим, това е отбора на Холандия. Самото изражение на техния тренер, който така имах възможност да го гледам и на екрана на Амстердам Арена, беше повече от ядно след като получиха втория гол. Самите изказвания, че едва ли не сме се защитавали, такова си говори, че те не им е влизало в плановете да загубят пък то от България. Проблемът е, че турците паднаха в контролата, която играха в събота от Финландия.
Издават нервност.
Знаем как се приемат загуби на турски футболни отбори, особено когато става дума за националния. Това е минус за нас, защото турците ще се хвърлят като за последно, за да стигнат до победата в този двобой. Още повече те горе-долу се водят и домакини, защото от две седмици са на лагер в Алпите в Австрия. Така че това очаквам. Очаквам да не загубим и да продължи така доброто представяне. Доброто представяне от към резултати. Сега за игра, за два матча доста рано да говорим. Има време. Нека да мине и тази контрола, да мине и матча с Кипър. Тогава вече ще мога да се говори дали Любослав Пенев има някакъв избистрен стил. Въпреки, че се вижда, че това, което той налагаше в Ритек сега за ЦСКА, не знам, не съм толкова навътре, не съм ги следил, докато той е бил треньор. Докато беше в Ритек, горе-долу по същия начин се тренираше. Схемата на игра беше подобна 4-1-4-1. Продължава да си действа по същия начин Любо Пенев и се получават резултатите. Стана шампион с Литек, сега така, равенство срещу Унгария, победа срещу Холандия. Искам да се появят и на България, народа да подкрепи националите.
Добре. След 21 в ефира на Дарик Радио следим за вас този матч.
Само нещо тук от Фейсбук един слушател пита, знаеш ли каква била приликата между Стойчо Младенов и Троицки?
Каква?
Ими двамата бият в първия кръг на състезанието, в който участва. И още на прилика имам, а не ще...
Той, тази година, не знам, първи кръг не е имал.
Не, смисъл, откакто стартира. Разбираш, първия за него кръг. Аха.
Добре.
Имал и още на прилика, обаче тя...
Възможно е страст, да.
Да.
Добре, страхотен футболен хумор. Да ново да весело и с българските национали, а и към младежкия матч.
А ти дясно, че не разбрах каква ти е прогнозата на те.
За
ти си тук като медиатор, само питаш.
Да,
Задача. Не казваш.
И да.
Чухме за една 4-0 в Холандия.
Защо, смисъл? Аз ли съм единственият човек, който е прогнозирал така?
4-0 само от теб го чух. Смисъл, най-високото стъпало.
Всички са били,
ти стъпи на най-високото стъпало.
Сигурни, че биеме Холандия.
Не, но аз ти казвам, най-високото стъпало стъпи ти, така си и стъпани.
И за мен това бе логично. От там нататък националите ни изненадаха приятно. Няма нищо лошо в това.
Няма да си кажеш прогнозата.
За до вечера? Да. Ами ще бъде трудно, познайки менталитета на българския национал отбор, да постигне два пъти поредни успехи, така че прогнозата ми е един добър и приятен матч, но много трудно ще бъде да победим.
Добре, значи може и да не загубим.
Към хикс, така да се ориентираме, да.
Добре.
Дано обаче биеме в четвъртък, когато излизаме в квалификация за младежи до 21 години. Ситуацията в нашата 10-та група до този момент. Холандия начало с 10 точки, втори са шотландците с 9, ние сме трети с 8, всички отбори с по 5 мача, сиреч остават им още по 3 до края. Австрия по-скоро не ги броим, те са с 5 точки назад, Люксембург пък съвсем без точка. Посрещаме Шотландия в четвъртък, няколко дни по-късно гостуваме на Холандия, така че
през септември гостуваме на Люксембург.
Да, но тези мачове наистина са възлови, от тях до голяма степен ще се разплете тук, ще останат по един матч от отборите. Да, една победа срещу шотландците ще ни изстреля поне на минимум на второто място.
Между другото, само да кажа, извинявай, не знам дали напредваме с времето, но трябва да пуснем Мишо Мадански. Класират се победителите в групите и най-добрите два втори отбора.
Втори почти, от 10.
Да, почти да. Невъзможно е втори от нашата група, който и да е той, да попадне сред тези два, сред тези най-добри втори отбори, защото е страшно изравнена групата и с малко и ще бъдем с малко.
Да, виждам в една група Турция на второ място с 12 точки.
Да, да, просто ще бъде трудно много.
Да,
много добра. Изравнена група. Така че първото място.
Да не говорим, да, има второ място с 13 точки, пак от 5.
Да, 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 да. Това искам да кажа, че ясно. Второто място, кажи ли, че е така. Нищо, само за слава.
Да. Слава, българските национални отбори, независимо какви възрасти имат нужда от подобно нещо. Чуйте сега селекционера на младежите Михаил Мадански два дни преди матча. Той говори, разбира се, и за мнение, дава и за матча на мъжете, така че чуйте го, запис на Иво Йовчев.
Се надявам, че тук за краткото време, за което бяхме заедно, поне успях да добия представа за временните възможности на някои от футболистите и вече на 80% да взема решение поне за титулярния състав, кои могат да участват, на кои могат да разчитам, защото в началото на лагера, честно си признавам, бях доста притеснен от състоянието на част от играчите, но сега вече малко по малко, така като че ли нещата взеха да си идват на място. Така че смятам, че психически отбор е готов, настройката за победа съществува, а от тук нататък какво ще случи на терена, вече ще видим по време на матча. Аз съм убеден, че футболистите и отбора цяло ще дадат всичко от себе си за една добра победа в това матч.
Притесниви може би факта, че голяма част от футболистите не играят редовно в клубовете си, така ли?
Това е най-сериозният проблем. Аз преди го заявих, че почти цялата халфова линия, че с изключение на Гошо Миланов, не играят цяла пролет. Големи проблеми в игровата си подготовка имат, и то футболисти, на които се разчиташе много до сега и сега пак ще разчитам. Това беше основният ми така проблем. Сега и да се оплакваме, няма абсолютно никакъв смисъл. Аз това не го казвам, нали, за да търсим съчувствие или каквото и да е било. Просто това е факт, който ние трябва да се примирим и тук търсим най-бързо решение на този проблем.
Притеснява ли ви факта, че след победата срещу Холандия на представителния отбор, така около националните отбори има една еуфория? Дали няма да дойде малко повече напрежението на вашите играчи?
Това да ви кажа, при нас понякога еуфорията от победата пречи, друг път пък поредиците от дълги загуби ни потиска. Е явно, че няма угодия, но аз предпочитам да има еуфория от победи, да има добро настроение и добър заряд за мачовете, отколкото да тегне една тегова от постоянни загуби. Се говори постоянно, че футболисти ни за нищо не стават, че отборите ни нищо не играят, така че аз предпочитам еуфорията пред обратния вариант.
Ще ви попитам още нещо за Холандия. Как вие видяхте матча и как приемате тази победа, която ни изненада всички много приятно?
Абе, да си призная честно, аз очаквах да не загубим този матч. Така и в най-смелите си очаквания смятах, че няма да го загубим, но очаквах да играем добре. Очаквах по проста причина, че аз вече присъствам на така част от лагерите на националния отбор и виждам начина, по който работи екипа на националния отбор. Тренировъчните методи и средства, които използва, самия начин на подготовка, общуването в отбора, атмосферата, колектива. Всичко това е залог за много големи успехи и това не го казвам, нали, от куртуазия да се изхвърлям. Аз съм така доста в течение на нещата, доста съм навътре и си мисля, че при този стил и начин на работа просто няма начин успехите да не дойдат. Вие видяхте, че футболистите като имена не играят, играе колектива, защото ние победихме Холандия с 90% футболисти, които играят от уж най-слабото първенство в Европа, според журналисти български. Така че очаквам още добри неща от този отбор.
Ще ви върна пак към Шотландия. Какво представлява този отбор? Направихме 0-0 с тях като гост. Може ли да кажем, че сме фаворити в този двой, все пак играем в България?
Днешно време фаворити в младежките квалификации трудно могат да се нарекат, които са било отбори. Шотландия е единствен отбор без загуба в нашата група. Шотландия е отбор, който победи Холандия в Холандия. Шотландия е отбор, който изненада абсолютно всички. И най-важното, Шотландия е отбор съставен от футболисти, които играят редовно в английските и шотландските клубове. Доста неприятен противник, много, много трудни за побеждаване, играят компактно, групирани са добре. Ние като че ли малко се оплашиме от ролята си на фаворити в предния матч с Австрия, който изтървахме просто да оглавим групата и класирането. И сега вече можем да разчитаме само на себе си. Всякакви сметки минават през минимум 3 или 4 точки в предстоящите два матча.
Тук е момента да призовете нещо феновете от региона около Ловеч. Входът е свободен. Очаквате ли се напълни стадиона?
Еми тук ръководство на Футболния съюз, медиите направиха всичко необходимо. Информациите за матча, самата подготовка, агитация, всичко е на лице. Аз очаквам, че ще има така добра подкрепа от трибуните. Това е важен фактор, разбира се. Макар че ние сме свикнали да играем така пред по-малко фенове. Но аз така имам предчувствието, че този път и от страна на публика нещата ще стоят добре.
След малко тръгвате за Плевен, ще посетите дом за сираци. Как се стигна до тази идея? Ваша ли беше?
Не. Значи аз съм изключително доволен и щастлив от факта, че почти на всеки лагер футболистите сами предлагат такива неща. На по-предните лагери, например, те събраха пари и дариха тук на един местен жител на Ловеч, който е инвалид, дариха му пари за операция. На следващия лагер събраха пари пак за друг човек. А сега инициативата отново излезе от тях. Лично капитанът Цветков дойде при мен и ми съобщи, че те са решили да направят този жест. Така че това не се прави за първи път и не се прави само за пред медиите да се търси някаква публичност. Аз съм изключително доволен, че освен добри футболисти и добри момчета, те се проявяват и като добри хора и съм доволен, че аз имам така малък дял от превръщането и възпитанието им в такива.
С две думи превърнахте младежите в мъже.
Както виждате, срещу Холандия вече няколко човека вече са мъже. Играха. Надявам се, че от 1 септември ще видим доста повече хора от настоящия младежки отбор в мъжкия. Може да се каже, че вече са мъже, независимо от някой не хъпи.
Това беше Михаил Мадански. Още е футбол от България след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Гутен так, Хер Иванов. Как сте?
Току-що бях в Кит. Там има много апетитна промоция на баварски деликатеси.
Звучи ли вкусно? Какво точно се предлага?
Дегустация на различни видове баварски сирена, млечни десерти и йогурти.
А има ли баварските наденички и бира?
О, да! В грил ресторантите на Хит се предлага специално баварско меню.
Така ли? Отивам и аз. Дано да не съм закъснял.
Побързайте! Дните на баварската кухня в Хит са от 24 май до 3 юни. Всеки ден в продължение на 11 дни.
Баварска промоция в Хит. Точно като за мен. Вундаба. Данке.
С новата си атракционна програма Цирк Балкански.
От 23 май до 16 юни, квартал Младост.
Артисти от 10 националности. Отново колелото на смъртта. Летящия мотоциклетист, отварящия се смъртоносен глобус. Иллюзионно шоу с тигри и леопарди. И много още атракции. Билети на касата на цирка.
Стела Бояна. Петзвездният жилищен комплекс на булевард България. От Артекс.
Мурите Клуб Хотел.
Оазисът в планината.
Разположен в подножието на Пирин Рила и Родопи, близост до Пирин Голф и Банско, Мурите Клуб Хотел е най-доброто място за вашата почивка.
Спа All Inclusive. Индивидуално отношение, качество и уют.
За повече информация 0888 106610 или на murite.bg.
Летни нощи и дни, кремвиш и кен си хъпни, защото в летни нощи и дни, кен ще сбъдна твоите мечти.
И започваме от начало. Обичам да е вкусно и да е много яко.
Той ми се топи в устата и така е цяло лято.
Искаш да е истински, искаш да е сочен. Ген, изборът е точен.
Летни нощи и дни, ние можем и още, а ти? Защото в летни нощи и дни, Ген са там, където си ти.
Какво е това куче, бе, Митко?
Много е специално. Надушва най-ниските цени.
Стига, бе, как разбра?
Всеки ден ме води в магазини Аванти. Нямате нужда от специални помощници, за да откриете магазини Аванти. Богат асортимент от български и вносен алкохол. Вина, безалкохолни напитки, захарни изделия, кафе.
Магазини Аванти. Удобство за вас.
И кучето ми вече знае. avanti-bg.com.
Днес все още избирате модел. Утре сте собственик на новата си Kia. В други ден вече не можете без нея. Заповядайте на отворен тест драйв уикенд, за да се убедите лично в качествата на най-новите модели на Kia. Очакваме ви на 2 и 3 юни от 10 до 19 часа в автосалона на марката в Студентски град, спортен център Икономист. А ако не сте клиент на Kia, значи празникът ви предстои. Kia. 10 години споделяме пътя с приятели.
ЧЕЗ България. Добър ден!
Здравейте! Научих, че провеждате кампания за актуализиране на данни за ваши клиенти. Бих искал да проверите и ако е необходимо да допълните моите данни.
Вашите данни са вече актуализирани. Благодарим ви! Участвате автоматично в ежемесечната томбола на ЧЕЗ за спечелване на една от 90-те безплатни сметки за ток. Един от 9-те ваучера за техника на стойност 400 лева. Или ваучер за подарък на стойност 1000 лева.
Кампанията важи за битови клиенти, извършили безплатно актуализация или пререгистрация. Повече информация можете да получите на телефон 0700 10 010 в Център за клиенти на ЧЕЗ или на www.ces.bg. Активните печелят!
Фитнес Славия Спортес. Комплекс от блага за вашето тяло и вашето добро самочувствие. Фитнес Славия Спортес. Средство за по-добър живот.
Има едно място с неповторим средиземноморски дух, с уникална селекция италиански вина, с най-вкусното от кухните на Средиземноморието, с автентичната атмосфера на тих южняшки двор и онова усещане, че си си вкъщи. Това място е в центъра на София. То се казва Медитеранео и наистина е като във филм. Аз съм режисьорът Жоро Торнев, това е моето място и аз горещо ви го препоръчам. Улица Оборище, номер 9, ресторант Медитеранео.
Преди три столетия 47 самурай отмъщават за живота на своя господар и се прощават със своя, както повелява честа. В тяхна памет японският майстор Такуми изковава с целия си опит, прецизност и умение 47 самурайски меча. За най-достойните Mazda 6 Takumi, лимитирана серия на специална цена. Само 47 шедьовъра на японския майстор. Mazda 6 Takumi. Бъди достоен и ти.
Здравей! Аз съм твой съсед Ти-Маркет. Магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. До 4 юни има деликатесен продукт Оптима линия 2%, 400 грама за 32 стотинки. А за нашите лоялни клиенти минус 20% намаление на всички детски играчки. Само с карта Благодаря. Ти-Маркет. Благодарим ви, че сте с нас.
Дарик. darikradio.bg. Официалният сайт на Дарик Радио.
Днес в денят на Дарик.
3,8 по Рихтер по време на матура в Пернишко.
Защо да повторят матурата, когато няма паника? Но децата, след като са поискали да си продължат изпита, паника няма. Тъкмо обратно. Има една нова позитивна България.
МВР се похвали с успех на операция Мегафон. Явно трябва обаче да поработи повече върху дикцията.
Ами не разбрахме информацията. Просто само чухме мегафоните и сирената всъщност. Мисъл не разбраха за кого, просто чух само сирената.
Гриша Ганчев заплашил с убийство шефа на данъчните. Прокуратурата привлече като обвиняем ловешкия бизнесмен, наложи му умопомрачителна гаранция от 500 000 лева.
Денят на Дарик. Точно в 18.
Това е Гонг.
I'm down for whatever.
Огонка, още вести от българския футбол. Левски проявява интерес към алжирския футболист Хишам Белкаруи, разкриват местните алжирски медии. Според информацията, сините са фаворит за подписа на 21-годишния футболист, който има желание да продължи футболната си кариера в Европа. Очаква се в следващите дни Белакруи да пристигне в София, за да преговаря с Левски. Сините могат да вземат футболиста срещу скромната сума от 30 000 евро. Белкаруи може да играе еднакво добре както като защитник, така и като халф и ляв бек. Висок 185, тежи 75 кг, собственост на втородивизионният алжирски Оран, но през изминалия сезон на место първенство е играл в първодивизионният Тлемсен. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи наказание на старши треньора на ЦСКА Стойчо Младенов. Наставникът на червените е наказан с един матч и глоба от 500 лева заради поведението си в последния шампионатен двубой между Лудогорец и ЦСКА в Разград с лишаване от състезателни права. За един двубой са четирима футболисти: Ангел Грънчев от ЦСКА, Виктор Фернандес и Светослав Дяков от Лудогорец и Вайло Цветков от Миньор. Новият български шампион на Лудогорец ще привлече малтийският нападател Майкъл Мифсут, съобщават медиите на Рицарския остров. Според неназван източник от Малта, Мифсут е обект на интереси от други отбори от Европа, но разговорите между ръководството на Лудогорец и малтийския първенец Лавалета вече са стартирали, като според Times of Malta собственикът на Лавалета, корабния магнат Виктор Ширих, е бил в България и лично е водил преговорите. Майкъл Мифсут е на 31 години. Има 88 мача и 32 гола за своята страна. Най-успешният футболист в момента от Малки остров е играл зад граница в първенствата на Норвегия и Германия, както и за Coventry City и Барнсли в Лига Чемпионшип. Ако Мифсут бъде официално представен като ново попълнение на Лудогорец, то той ще стане втората лятна придобивка след холандеца Мичел Бурзорг. Ръководството на Берое не предложи нови трудови договори на футболистите Владислав Ямуко, Виктор Софрониев, Емил Ангелов, Мартин Кавдански, Слави Жеков, Искрен Писаров и вратаря Ивайло Иванов, които напускат отбора. На Атанас Чепилов, Рангел Абушев и Ричард Ерамоигбе ще се търсят нови отбора и информират още от клуба. Ръководството на футболния клуб иска да прекрати по взаимно съгласие и отношенията си с Милен Танев. Футболистите на Берое ще бъдат повикани за започване на лятна подготовка на 27 юни. Последен официален вътрешен матч в България утре от 17 на стадион Славия в София е баража за влизане в А-група между завършилите второ място в крайното класиране на западната и източната В-група Спортист Своге и Ботев Пловдив. Любопитен бараж. Според предварителни очаквания Ботев е сочен за фаворит. Дали така мислят в лагера на играчите в лагера на тима от Своге? Днес Валио Гранчаров потърси за мнение наставника на Спортист Валери Дамянов. Чуйте го.
Спортист готов ли е за този матч?
Да, готов съм. Всичко, изцяло.
Имате ли проблеми? Контузени футболисти?
Не, контузени наказани нямаме. Всичко е на бойна нога.
Появиха се информации, така ваши думи, че сте готови да биете с разлика, едва ли не Ботев?
Аз казах да, ще ги бием и ще ги бием с разлика, така смятам. Това са моите виждания, но истината някъде по средата, какво мисля си, какво мисля, какво се видим с хитата отбора, какво мисля.
Познавам.
Това са моите неща и моите виждания и аз смятам, че съм най-важният човек, който трябва да има увереност в своя отбор и в своите си.
Играете в различни Б групи, познавате ли добре съперника за утрешния матч?
Ами аз смятам, че ги познавам и има нещо, което в България е трудно да не се познават футболисти. Ние сме малка държава, има много отбори. Футболистите са едни и същи горе. Няма нещо ново, което да изкача всеки ден, примерно, и да караме от целия свят футболисти, както са големи футболи.
Така че Боте винаги се спряга като клуб с много пари, притеснява ли ви?
Притесняваме. Притесняваме, защото аз не съм от тези, като са много богати хора и ми се иска да имам пари. Нали? Но това си стигнат пари. А моите ми стигат. Това, което ми предлагат Спортист Своге, напълно ме удовлетворява и аз съм длъжен да работя така, че Спортист Своге ръководство съм доволни от моята работа.
Мислите ли, че Спортист е готов да играе в А група?
Ами без да съм максималист, смятам, че Спортист може да играе в А група. Мисля, че Спортист е най-добрият отбор в Б група. И от двете Б групи играят най-добрия футбол. И ако просите конференция ще взимат, пак се повтарям, може би ще видите, че победихме Локомотив
си върхме до 50 минута 3 на 0, знаете, на конференция след това се правят по мене. Победихме Съставица Търговище, победихме Миньор Перник преди това, преди Крана Празълда. Това не може да не ми дава самочувствие, не може да казваме на тия неща, че не са верни и да нямаме, самочувствие като футболист. След това наши футболисти всички са от школите на Локомотив, на ЦСКА, Левски, Славия, където значи се работи, събират от цялата страна. Работи се добре, добри специалисти имам в школи.
Това, че спортист игра баражи последните години, доколко си спомням 3 или 4 баража, плюс ли е за отбора?
Миналата година играха бараж и тази година с мен, а преди това го спечелиха баражът на Химик, която беше Сашо Александров треньор, преди 2-3 години успяха да бъдат в тази група.
Подкрепа от страна на феновете очаквате ли? Очакваните са, че Ботев ще има повече привърженици на Стоян Славия.
Нашия град е малък и всички хора, които са решили да гледат футбол, са добре дошли. Ние няма как да събереме повече хора. Това са нашите хора, това е нашия контингент, но мисля, че те са верни хора и ще дойдат, ще изпират удоволствие от нашата победа.
А каза наставникът на спортист Слави Валери Дамянов преди утрешния матч. Ще го следим естествено в ефира на Дарик. Какво се случва в Ботев там? Преди матча по-малко приказват всичко от лагеря на Канарчетата, обещава нашия човек в Пловдив Митко Лишев.
С група от 19 футболисти отборът на Ботев Пловдив замина за столичния комплекс Царско село, където ще отседне преди баража срещу спортист Своге. Константин Видолов не направи промени в разширения състав от последния шампионатен матч срещу Сливен, като добави към него и Мартин Димов. Специално за решителния сблъсък от младежкия национален отбор бе отзован Петър Атанасов, който се очаква да започне в стартовете 11 утре. Веднага след края на срещата острието ще се върне обратно в селекцията на Михаил Мадански за квалификацията Шотландия в четвъртък. Около 12 часа днес жълточерните се събраха на стадион Христо Ботев, обядваха в близък ресторант и отпрашиха с клубния автобус. Единственият кадрови проблем и голям въпрос пред наставника на Канарчетата е дали ще може да разчита на Сашо Александров, който след като Видолов пое отбора се превърна в лидер на тима и дори успя да отбележи 6 гола в 7 мача. Капитанът на Ботев обаче е с доста коварна контузия от последния матч в първенството и виси за най-важния матч за сезона. Кривия има кръвоизлив в подбедрицата, заради който пропусна последните две тренировки на отбора и въпреки усилията на медицинския щаб на пловдивчани, халфът остава до последно под въпрос за мача на сезона. 17 часа започна и последното занимание на жълточерните, което се провежда на Софийска земя. Преди отпътуването от Пловдив, футболистите и треньорския щаб си самоналожиха неофициално медийно ембарго. Без да им е спускано нареждане от по-високо ниво в клуба, ботевистите категорично отказаха официални изявления преди мача. Най-често срещаният аргумент бе, че не искат да предизвикват съдбата с изказвания и предпочитат да говорят след двубоя. В Ботев са наясно с огромното значение на баража, победа в който ще върне най-старият футболен клуб в България в елита след 2 години и половина отсъствие. В лагера на жълточерните се долавя лека предстартова треска, често срещана преди важните мачове, какъвто е този срещу спортист Своге. Именно насаждането на спокойствие в отбора е основната задача пред Костадин Видолов, както и самият той признава. Видолов показа увереност, като заяви, че това не е първата победа от типа на всяка цена, която момчетата му трябва да постигнат тази пролет. На стадион Христо Ботев футболистите се засякоха с привърженици на тима, дошли да си купят билет за мача. Запалянковците използваха възможността да надъхат своите любимци и да им обещаят, че утре отново ще могат да разчитат на 12-я си играч. На стадиона в квартал Овче Купел се очакват около 3000 пловдивчани, които да дърят гърла за Ботев. Близо 1500 от билетите вече са разпродадени, а до обед 550 души вече се бяха записали за участие в организираната от клуба екскурзия. Така минимум 11 автобуса с фенове ще тръгнат в ранния следобед утре за столицата. Броят на рейсовете със сигурност ще нарасне, тъй като заявки продължават да се приемат до 12 часа утре. Бултрасите ще бъдат настанени в сектор В на стадион Славия. Билети за мача ще се продават и в София. В 14.30 часа в сряда отварят касите пред секторите Б и В на стадиона в Овча Купел, а третият пункт на разпространение е на касата на магазин 345 в столичния квартал. Митко Лишев, Дарик Радио, Пловдив.
Утре баража от 5, тази вечер от 9, Турция, България. Иначе контролата между Италия и Люксембург, която трябваше да се играе тази вечер, бе отменена заради земетресението, което разтърси наново Северна Италия. По-рано днес съобщиха от Футболната федерация на страната. Трусът с магнитуд 5,8 по Рихтер причини смъртта най-малко на 10 души до момента в Северна Италия. Контролата с Люксембург трябваше да се играе в Парма, град, който се намира близо до епицентъра на земетръса. Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Мауриньо е изразил желание неговият много добър приятел Луиш Фиго да поеме поста на спортен директор в клуба. В момента Луиш Фиго е посланник на Интер, също така занимава с развитието на детско-юношеската школа в клуба. В момента Мауриньо има пълна власт в клуба, но вече е обставил с президента Перес възможността Фиго да вземе поста на спортен директор. Двамата вече работиха заедно в Интер. Италианският национал и футболист на Ювентус Леонардо Бонучи е сред заподозрените в манипулиране на мачове от серия А. Според Анса, името на Бонучи е било замесено при разследване на полицията в Кремона, което доведе до ареста на 19 души в понеделник сутрин. Защитникът е обвинен за уговаряне на срещата между Бари и Удинезе от сезон 2009-2010 година, завършило при резултат 3-3. Футболистът тогава е играл за Бари и е сред четиримата участващи в уговарянето на двубоя. Затова е свидетелствал бившият съдборник на Бонучи Салваторе Масиело. Бонучи попадна в състава на националния селекционер на Италия Чезаре Прандели за предстоящото европейско първенство в Украина и Полша. Дидие Дрогба пък не е сигурен, че ще продължи кариерата си в китайския Шанхай Шенхуа, твърдат медиите на острова. Нападателят има много добро предложение от китайския клуб, но несигурността около новия тренер на отбора го кара да се замисли. Според информацията в същото време Жозе Мауриньо има желание да вземе Дрогба в Реал Мадрид. Преди това обаче да стане факт, белия велет ще трябва да се раздели с Гонсало Игуаин, който е желан от Челси и Ювентус. Дидие Дрогба отказа, припомням, да поднови договора си с Челси и в момента е свободен агент. Добър ден отново на Кремена Младенова и Инес Павлова, те вече са в студиото.
Добре, заварил.
Привет, добре, как сте, момичета?
Прекрасно, добре сме.
Защо?
Защо? Като бият българите сме добре, кои нали така, Инес? Бият?
Ники, още в акцентите коментирахме.
Да, да, ясно, ма това ли е добре?
Е, добре, кои... не сме като щастливите прасенца, но все пак.
Сега, стои тези пресенци, има кой
защо
да си ги
нагрежда. Защо бе, то за тях така се грижат повече, да, повече
кой,
за хората.
Има кой да се наглежда, българите бият. Добре, ама сега през целия ден на България предстои още един матч, футболен.
Факт.
Така че, дано, както е тръгнал днешния.
Ама чакай, има и още един матч на днеска. Руан Гарос, да.
Така ли?
Българско участие, да.
По-ветерани нещо.
Не, отново Цвети, да. Пиронкова на женски двойки.
По два ли играе на ден?
Не ми налага се, че и смесени ще играят с Григор Димитров, че и Гришо и на двойки. Ама днеска само Цвети, още един мач.
Аз помислих, че за аматьорите ще кажеш нещо, ама
да.
Ти не.
Преди беше Маги Малеева.
Премиера има матч днес. Ми, да.
А, има матч от 6 часа. Ми, финал на някаква аматьорска купа. Нещо.
Ми, да.
Срещу кой беше матча? Две могили или да не се да не...
Не влизай в подробности.
Стига, чакай, чакай. Скърца стола, дай ние да си продължим.
Как ще ми скърца стола? Новини. Чакай да видя с кой играе човека.
Добре, ти
човека.
Докато проверяваш, аз мога ли да си започна?
Може. Финал на аматьорската лига срещу две могили.
Тишина.
Вие ще ходите ли на този матч?
Не знам какво очакваш да ти кажем, освен че премиера беше в добра физическа форма днес по обед.
Еми той може. Срещу две могили... И не стили беше с колко могили пред него, както и да е. Дай да не изпадаме вече в...
Господин Александров.
Да.
Господин Александров.
Преоставяме студиото с...
Тук за две топки не спираме играта.
Четирите могили на Кремена и не са.
Е, чакай сега, ние голямо предимство имаме тогава.
Защо?
И как защо?
Защо?
На двойки ли ще играем?
Може и на двойки, може и тройка.
Вие си обсъждате тези теми и аз продължавам с добрите новини, които дойдоха днес от Париж, тъй като най-добрият български тенисист Григор Димитров за първи път в своята кариера се класира за втория кръг на открито първенство на Франция по тенис. 21-годишният Димитров на низа 13 аса и разби американеца Доналд Янг с 7-6, 6-1, 6-1 за час и 51 минути на корта и по този начин записа първи успех в основна схема на Руан Гарос. Хасковлията направи 31 печеливши удара срещу 17 за съперника си, който на времето бе и световен номер 1 при юношите. Така заслужено Гришо продължава напред и намиращият се на 87-о място в света българин ще срещне представителя на домакините Ришар Гаске във втория кръг на Руан Гарос. Поставения под номер 17 и миналогодишен осмина финалист Гаске пък се справи с Юрген Зоп от Естония с 6-3, 6-4, 7-6 и по този този начин 185-сантиметровия французин, който е 20 в класацията на ATP в момента, ще играе срещу Григор Димитров, срещу когото до момента има една победа в единствения матч помежду им. В сряда Григор ще играе и на двойки, също така и при мъжките двойки, също така и на смесените в тандем с Цвети Пиронкова, която пък също се класира за втория кръг на Ролан Гарос. 24-годишната Пиронкова победи най-добрата белгийка в момента Янина Викмайер с 3-6, 6-0, 6-3 и отново, както и при Гриш, от час и 51 минути на корта. Пловдивчанката по този начин, след като се справи с претърпялото едногодишно наказание заради наложено от Международната антидопингова агенция, тъй като на три пъти не е дала точното си местонахождение, което се счита за провинение. Цвети заработи 28 000 евро, защити спечелените през миналата година 100 точки за ранглистата с достигането си за втория кръг, където обаче ще играе срещу шампионката от 2010 и финалистка от миналата година, италианка Франческа Скиавоне, която е поставена под номер 14, победи в първия кръг японка. В момента е на 12-то място в световната ранглиста, а Скиавоне има 4 победи в 4-те матча срещу Пиронкова, като последния беше през миналия сезон на червено в Брюксел. Само набързо още две изречения за Ролан Гарос. Мария Шарапова стартира повече от убедително в Париж след 6-0, 6-0 за 48 минути над румънката Александра Каданцо, докато третата в схемата Агнешка Радванска също с убедителен успех на старта срещу сръбкинята Бояна Йовановски с 6-1, 6-0, но на Агнешка ще й бъде по-трудно във втори кръг, тъй като ще играе срещу Винус Уилямс.
Да се надяваме, че и следващите дни ще коментираме тениса и българското участие на Ролан Гарос. Да, още повече, че сега ще говорим за дейностите на премиера преди мача.
Разменяме си малко ролите, Кремена ще говори за волейбол.
Да, но първо нека да кажем къде стана ясно, че държавата вече е превела 710 000 лева за олимпийската квалификация във волейбол, която предстои в началото на юни. Премиера Бойко Борисов, заедно с спортния министър Свиленейков и финансовия министър Симеон Дянков инспектираха заключителния етап от реконструирането на Националния антидопингов център в Дианабад. Инвестиции в размер на 8,5 милиона лева са вложени в строежа и реконструкцията на сградата. Какво заяви Бойко Борисов по този повод? Именно той съобщи новината за вече преведената необходима сума за организацията на олимпийската квалификация.
Условията на криза, иначе всички много обичат да се тупат по рамото какво са направили за българския спорт, но всеки, който от вас се е занимавал и разбира от високо спортно майсторство, знае, че без подобна лаборатория труда им и не случайно штангисти, лекоатлети, български непрекъснато биват залавени, наказвани и им се проваля кариерата. Затова въпреки кризата ние инвестирахме 8,5 милиона, най-добра апаратура, която се надявам с собствени усилия октомври месец да бъде и лицензирана, тъй като до сега България не е имала лицензирана лаборатория. Огромен е наплива на чужди и български федерации. Очудващо всички футболни отбори и в момента я ползват базата вече, което е хубаво и може би и резултатите там ще дойдат за напред. Всеки, който помни това място, знае, че тук бяха едни сабурети, ни сплъхове, ни бараки, а сега като виждате каква прекрасна сграда с най-добрата апаратура сме съградили. Днес сме превели 710 000 лева за олимпийската квалификация на волейболистите, така че радвам се за добрите им постижения, че успяха да си върнат на Германия. Най-вече от днеска парите са им заверени по сметката, така че да се готвят спокойно и да побеждават и в квалификация.
Това беше коментара на Бойко Борисов. Дали Федерацията по волейбол е поела някакъв ангажимент срещу тази сума при неуспех на предстоящата квалификация? Ето какво отговори спортния министър Свилен Нейков.
Ангажиментите са поети от държавата, т.е. ние сме осигурили условията за подготовка, осигурили сме базата, на която тренират нашите момчета, плюс финансирането. Така че от тук нататък резултата и успехите са на самата федерация.
Вие какъв път ще поемете, ако Радо Стойчев реши да си тръгне, защото Данчо Лазаров каза, че няма да си подаде оставка?
Нека да не бързаме, да мине 8-10 и тогава можем да правим анализи какво ще става от там нататък. До 10 аз също се обръщам към вас с молба да запазим спокойствие, за да помогнем на нашите момчета.
Какви средства са инвестирани?
Инвестирани са 3 милиона и 100 за изграждане на самата сграда, т.е. реконструкция, модернизация. Увеличихме и в височина, и в ширина като обем, включително мазетата, където в момента ще бъде възстановителният център. Всичко стана уникална постройка и останалите средства 5 милиона и 350 са за антидопинговите машини, т.е. за апаратурата, която ще отговаря на всички изисквания на Световната антидопингова агенция. Т.е. това са такава апаратура с много висока чувствителност. Както разбрахте, не може да се посещава и вътре, т.е. ще бъде затворено за всички.
Това е положението. До октомври трябва да е готов и да заработи Националния антидопингов център. България пък може да се похвали, че вече има баскетболист шампион в чужбина този сезон. Снощи пред 3000 зрители в унгарския град Солнок Христо Николов и съотборниците му станаха шампиони на Унгария. Испанският клуб Манреса пък обяви официално договора си с българин Александър Янев, който от Черно море поема в посока Испания. Българските състезатели започнаха успешно участието си на световния шампионат по аеробика за юноши и девойки в София. Входът за състезанието е свободен. На 1 юни стартира и световното първенство за мъже и жени отново в арена Армеец. Като председателят на Българския съюз по аеробика Йорданка Благоева си пожела повече деца да видят колко е красив този спорт. Ето какво коментира за организацията на състезанието.
През цялото време входа е свободен, защото някой ме пита дали само за квалификациите. Бихме желали колкото се може повече деца да бъдат в залата. Затова имаме съдействието на Министерството на науката и образованието, които едночени спомогнаха с доброволците. Заедно от това се надявам, че училищата ще могат да дойдат да видят колко е красив нашия спорт, за да могат все пак за бъдеще децата да се занимават, независимо дали ще станат състезатели или не. Вижте, Бруно Гранди, президента на Международната федерация, не ходи на всички световни първенства. Самия факт, че идва в България точно преди Олимпийските игри, където нашите художествена гимнастика и спортна гимнастика ще участват, говори за интереса му към нашата страна и за мен е много важно, че той пристига, защото за тях е важно това преди Олимпиадата и ние се надяваме, че подобаващо ще го посрещнем този човек и както винаги ще остане отново очарован. Така че това е много важно.
Престижното международно събитие Световното кубо по прескачане на препятствия ще се проведе от 31 май до 3 юни и ще премине под патронажа на спортния министър Свиленейков. За трета поредна година домакин на конно-спортната база генерал Крум Лекарски в Божурище. В същото време от света Анди Шлег от Люксембург получи жълтата фланелка за победител в колездачната обиколка на Франция за 2010 година. Шлег тогава завърши втори в надпреварата преди два сезона, но в последствие титулата на победителя Алберто Контадор бе отнета заради употреба на забранения анаболен агент Кленбутерол. И за финал на спортно шоу Гонг нещо любопитно и красиво, тъй като звездата на световния сноуборд Александра Жекова ще смени дъската състезанията по белите писти с ветроходна яхта и надпревара с вятър и морски вълни. Тя ще се включи в единствения изцяло дамски екипаж на Лейди Калиакрия по време на петото юбилейно издание на черноморската регата Калиакрия Къп 2012 между 31 май и 3 юни. Освен Жекова, на борда на лодката Лейди ще се състезават шкипърът Гергана Георгиева, която е на колкократен републикански шампион в различни ветроходни класове. Спечелила квота за Олимпиадата в Пекин Пепа Мавродиева, също така опитни състезатели и част от най-красивите модели на България. Миналата година яхтата зае 6-то място, но сега отново вече с Сани Жекова ще видим какво ще случи. А по традиция Калиакрия Къп 2012 ще бъде в 3 състезателни дни от 31 май до 3 юни. Това е финала на днес издание на спортно шоу Гонг. Не забравяйте, до вечера по Дарик Радио може да слушате развоя на контролата между Турция и България. Хубава вечер!